halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 23.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiin badhegaystayaal meel walba aad joogtaan. Waa habeen arbaca ah oo ay khamiis soo galayso bisha Novembarna waa 22 sanadka 2017. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida dadweynaha Soomaaliland ee doorashada Muuse Biixi.
waxaa looga fadhiyaa in uu soo dhiso dowlad cusub, dowladdaasoo la rabo inay noqoto mid tayo leh.
waxaa laga filayaa horumar kulli wadaneeda uu uga dhow yahay ninka sibiliyanka, marka waxaa la filayaa inuu dadkiisa u damqado. waxaa laga filayaa sixir bararka inuu hoos u dhigo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Mareykanka oo sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka Bay uu ku dilay 100 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxaysa buuraka iyo Binsoor, meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madiine magarad. Doodal waxay noo jirtaa 90 kilomitir, kulay saantilaaga meeshan kale Buush Madiine ayadana waa 100 kilomitir inay tahay kulay.
sidoo kale qodobadaad maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii dalka Lubnaan oo sheegay in iscasiladiisii uu dhowaan ku dhawaaqay uu xafiyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horeyse ku soo dhawaada warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ayaa arbacadii maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday abaanduulihii ciidamada serbiyiinta Bosnia Ratko Mladic kadib markii ay ku heshay dembiyo ay ka mid yihiin xasuuq, gabadfalle ka dhan ah aadanaha iyo dembiyo dagaal. maxkamadda ayaa ku heshay Mladic 10 ka mid ah 12 dacwadood oo lagu soo oogay, kuwaasoo ay ku jireen caburin, isirsifayn, khaarijin, argagixin iyo weeraro aanan sharci ahayn oo loo geystay dad rayid ah. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Ratko uu ugu talagalay in uu baabi'iyo muslimiinta reer Bosnia ee ku noolaa magaalooyinka Srebrenica iyo Sarajevo. waxaa lagu eedeeyey in uu shaqsiyan amray in madaafiic lagu duqeeyo lana argagax geliyo dad shacab ah. weeraradaasi oo dhacay intii ay socdeen dagaaladii Bosnia laga soo bilaabo sanadkii 1992 ilaa 1995 ayaa waxaa lagu xasuuqay ilaa iyo 8,000 oo ka mid ah muslimiinta Bosnia, kuwaasoo isugu jiray rag, dumar iyo caruur. hogaamiyihii garabka siyaasadda ee serbiyiinta Bosnia Radovan Krajic ayaa isna sanadkii 2016 lagu helay dembiyo dagaal, isla maxkamaddan ayaa ku xukuntay 4 sano oo xariga.
allah naxariistee. waxaa gabaldhici caawa magaalada Muqdisho lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Guuleed Madoobe. xildhibaanka ayaa xilligii la dilayay waxa uu marayay goob gawaarida lagu kontaroolo oo ku taala isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. wararku waxay sheegayaan in xildhibaanka ay rasaas ku fureen ilaalada xildhibaan Maxamuud Abukaate oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaan Maxamed Cabdi Guuleed Madoobe ayaa dhaawac ahaan loola cararay cisbitaalka, halkaas oo ugu dambeyntiina uu ku geeriyooday.
ra-iisul wasaaraha Lubnaan Sacad Al-Xariiri ayaa maanta sheegay in uu dib u dhigayo iscasiladiisa kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday, isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beyruut kadib isu soo bax loogu dabaaldegayay maalinta xorriyadda Lubnaan. ayuu Xariiri ku sifeeyey dib u dhigista iscasiladiisa uu horey ugu dhawaaqay fursad uu siinayo wadahadallo dhex mara isaga iyo madaxweynaha. iscasiladii Sacad Al-Xariiri uu iscasilay xilli uu booqasho ku joogay Sacuudiga ayaa sababtay khalalaase siyaasadeed oo soo kala dhex galay Sacuudi Carabiya iyo Lubnaan. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa ku tilmaamay iscasiladiisa mid ay ku khasabtay boqortooyada Sacuudiga. Sacuudiga iyo Xariiri labaduba waa ay beeniyeen hadalka madaxweynaha Lubnaan.
Afhayeenka baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi jimcaha kadib markii uu isicsilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay Robert Mugabe. Arrintan ayaa imaaneysa xillo Mnangagwa la filayo inuu dalka dib ugu soo laabto kadib markii uu dalka isaga cararay 6 bisha November kadib markii uu xilka ka qaaday madaxweyne Mugabe. Hoonka baabuurta ayaa isqabsaday iyadoo dadkuna ay ciyaarayeen wadooyinka iyagoo ay farxadii ay haraysay caasimadda Harare, waxaana ay u dabaaldegayeen Mugabe inuu xilka ka degay iyadoo baarlamaanka dalkaasina laga akhriyay warqadda iscasilaada Mugabe. Mid ka mid ah shacabka dalka Zimbabwe ayaa u sheegay VOA qaybteeda la hadashay Zimbabwe in aanan la qiyaasi karin farxaddiisa isaga iyo guud ahaan shacabka dalkiisa iyagoo uga mahadcelinaya Ilaah uuna baryadoodiina u aqbalay oo uu ka dulqaaday 7 sano oo dhibaato ah. kala caawisi wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Sidaad idaacaddeenni galabta ku maqlayseen, dayuurada nooca dronka ah oo uu leeyahay dalka Mareykanka ayaa shalay duqeyn ku dishay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Hadalkaasi ayaa waxaa shaaciyay taliska howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo AFRICOM. Saraakiil military ayaa u sheegay VOA da in duqeyntii dhacday Talaadadii shalay ay beegsatay xero tababar oo ay Al-Shabaab ku lahayd gobolka Bay, degaan qiyaastii 200 kilometir u jira magaalada Muqdisho, oo ay dadka degaankuna sheegeen inuu u dhaxeeyo Buur Hakaba iyo Diisoor. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studio la fadhiya ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibrahim Nuur.
Duqeynada waxay ku dhacday inta u dhaxeysa Buur Hakaba iyo Diisoor meel la yiraahdo Doodal iyo Buush Madeyne Magarad.
Way qiyaas ahaan ama kilometer ahaan halkay wax ka dhaceen ilaa inta ay u jirtaa Buur Hakaba ama marka aan ku cabirno magaalada Baydhabo?
Doodaar waxay noo jirtaa 90 kilometer kulay saantilaaga meeshan kala Buush Madeyne ayadana waa 100 kilometer inay tahay kulayo.
Waa garta marka qasaaraha ka dhashay duqeyntaasi waxma ka ogtahay?
Intii qasaaraha dabtii weli lama aysan soo gaarin sidii loogu talagalay balse laakiin weli waxaan ku jirnaa xaqiiqraadii aan ku jirnaa.
Weerarka goorma ayuu dhacay?
Shalay subaxii aroortii 4:00 ay bar.
Waa garta marka yaa lagu bartilmaameysaday meesha uu ka dhacay dad rayid ah ma deganayeen maxaa kale oo faahfaahin oo aad ka haysaa?
Sida hadda hawta naga soo gaaraysa shacabnaysan dadnayn meel oo xero oo tababar Al-Shabaab ayaa sida hadda naga soo sheegay.
Gudoomiye maalmahan waxaa jiray duqeymo badan sida duqeyntan hadda aad sheegtay oo kale oo ka dhan ah Al-Shabaab. Intooda badan waxay ka dhaceen gobolka aad hadda ku nooshahay iyo gobollada diriska la ahba. Marka dhaawac intee le'eg ayay u geysan karaan awooddii Al-Shabaab?
Waa dareemi kartaa qofka haddii maanta la duqeeyo qasaaro duqeyso ma yara qasaaro unbay soo gaaraysaa oo naf imaan leedo inta badan soo gaaraysaa. Wallahi waa dad aad u weyn sidii waa qiyaasi kartaa.
Ka waran xaaladda wadada isku xirta Buur Hakaba iyo magaalada Baydhabo iyo tan isku xirta Muqdisho iyo Buur Hakaba, waxaa jirtay in ay dadku ku dhibanayeen in ay maraan wadooyinkaas?
Inta waa jirtaa hadda wadadan madan iska xirta Buur iyo Baydhabo aad bay u fiican tahay balse laakiin waa madan Muqdisho iyo isku xirta Baydhabo weli go'doon bay ku jirtaa.
Waa gartay marka xaaladda nololeed magaalada ka waran dhinaca biyaha iyo dhinaca nolosha kale ee guud ahaan?
Alxamdulillah, waa nolosha magaalada hadda aad iyo aad ay u fiican tahay. Waa rooba noo da-ay, waa barnaamijka kadeerkii noo da-ay, waa rahibiya noo galan dusha alxamdulillah. Waxaa kaloo haddana noo socda degmada aad ka dhabameeday dhinaca biyaha, haddana kulay eelriga luuqada ee waad maqashay sida aan filayo. Bal insha allah waxaan rajaynaynaa in ay noqoto degmo barwaaqaysan ilaaha xagga laga heli karaa.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibrahim Nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dhinaca kale, duqeymahan ayaa qayb ka ah Mareykanka oo kordhiyay ku lug lahaanshihiisa militari ee Soomaaliya. Sanadkan waxa uu labalaabay tirada ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya iyaga oo gaaray in ka badan 500 oo askari oo isugu jira ciidamo ka qayb qaata howlgallada militari, kuwa talooyin bixiya, iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha farsamada ciidanka. Wariyaheenu Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya duqeynta Mareykanka ee Soomaaliya.
dawladda Mareykanka ayaa kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. Weeraradan ayaa sii xoogaystay maalmihii la soo dhaafay, waxayna ku soo beegmaysaa muddo kadib markii uu dhacay weerarkii ugu cuslaa ee argagixiso ee Soomaaliya ka dhacay bishii hore. Wararka u dambeeya ee ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkii ugu raad dambeeyay uu ahaa kii shalay oo 30 ahayd lagu dilay 100 ka tirsan Al-Shabaab, sida uu sheegay taliska guud ee ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in weerarkan lala beegsaday xero ay ku tababartaan Al-Shabaab oo ku taala gobolka Bay, isla markaana 200 oo kiilomitir waqooyi galbeed ka xigta Muqdisho. Laga bilaabo 9kii bisha November ayaa diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanka iyo kuwa dagaalkuba waxa ay qaadeen 6 weerar oo ka baxsan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo lala beegsaday Al-Shabaab iyo hal weerar oo lala eegtay garabka Daacish ee Soomaaliya. Guud ahaan sanadkan oo keliya waxaa diyaaradaha Mareykanku ay fuliyeen 30 duqeyn, halka sanadkii hore oo dhan ay fuliyeen 15 weerar oo keliya. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu laba jibaaray ololaha ka dhanka Al-Shabaab, laakiin sida uu wargeysku xusay waxaa muuqata in Al-Shabaab iyaga laftooduna ay weli wax iska caabinayaan. Wargeyska ayaa ka soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga in la laba jibaaray ciidanka Mareykanka ee jooga Soomaaliya, kuwaasi oo tiradooda la gaarsiiyey 500 oo askari oo u badan ciidamada sida gaarka u tababaran, iyaga oo tababar iyo tala siinaya ciidamada Soomaaliya, mararka qaarna qaadaya weeraro kooban. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee ciidanka Mareykanku uu diro gudaha Soomaaliya tan iyo markii la soo riday diyaaraddii Black Hawk, isla markaana lagu dilay 18 askari oo Mareykan ah magaalada Muqdisho sanadkii 1993. Wargeyska ayaa ka soo xigtay khubaro isugu jirta Soomaali iyo reer galbeed in ay halis tahay haddii weerarada Mareykanku ay dhaliyaan dhimashada dad rayid ah, taasi oo sida ay sheegeen caawin doonta probogandaha iyo dacaayadaha Al-Shabaab ay ku kiciyaan dadka si looga soo horjeesto reer galbeedka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haddaba ha duqeyntan sii kordhaysa ee Mareykanka iyo ciidamada uu kordhiyay ee Soomaaliya maxay uga dhigan tahay dagaalkii ciidamada dowladda iyo AMISOM ay kula jireen Al-Shabaab? Wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo stuudiyaha ugu helisay ayaa su'aashaasi kuwa kaleba weydiisay agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya, Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi.
Dowladda Mareykanku waxa weeye ilaa iyo muddaba waxay target, waxay supportive role siin jirtay oo dowr caawimaad siin jirtay dowladda Soomaaliya iyo ciidanka ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale ee Soomaalida. Diyaaradaha Mareykanka ay Al-Shabaabka ku target gareynayaan haddaama la heli lahayn ba runtii markaan dee dhulkoo dhanba Al-Shabaab dib buuba u qabsan lahaa dhul tiro badan. Marka waxyaalaha soo cusboonaysiiyey waxaa ka mid ah awalba dee iyagoo shaqadaas ku jiray saldhigyo waaweyn oo saldhigga beledowlo uu ka mid ahayna dee degay oo hadda gacanta ku haya, isla markaas dhaqaalo badan uga baxo dowladda Mareykanka, dowladda Soomaaliya kaalmeynteeda iyo AMISOM lafteedaba dhaqaalo tiro badan ku bixiya dhismaha ciidanka iyo waxaasoo dhan. Marka dhaqaalihii wixii lagu bixinaya waxay ahaayeen in Soomaaliyana nabad hesho, kooxahanna ay awooddooda wiiqato. Mar haddii marka dhaqaalihii tirada badan oo dadka kale ay marsiin jireen ay arkeen inuusan natiijo uu keenay, laakiin natiijadii la rabay inuusan ka dulqaadin culayskii amniga ee Soomaaliya haystay, waxaan is leeyahay in go'aan cad ee qaadatay dowladda Mareykanka ah in iyagu si toos ah ay gacanta ula galaan.
Inta badan hadda dowladda Mareykanka kaalinteedu waxay u badan tahay duqeyntan xagga cirka ah, kaasoo dowladda Soomaaliya aanay haysan sidood sheegtana wax weyn uga dhigan markay noqoto la dagaalanka Al-Shabaab. Laakiin dowladda Mareykanka xilligan ma waxaa loo qaadan karaa inay ka go'an tahay in ay Al-Shabaab dagaalka ay kula jiraan ay ka dhabeeyaan oo ay dowladda ka gacan siiyaan sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya? Ma taasa hadda loo qaadan karaa duqeymahan soo cusboonaad ee siina kordhaya?
Waa maasanta baayo, waa sax weeye. Waxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya in si dhab ah dowladda Mareykanku markuu yimid odaygan Donald Trump wixii ka dambeeyey in dee gacan adag oo bir ah ay Shabaabkii kala hortageen, taasina waxaa moodaa yacni shifti iyo isbeddel habdhaqankii dowladda Mareykanka awal ay ula dhaqmi jirtay kooxahan Soomaaliya jooga iyo nooca isha ay ku fiirin jirtay ilka duwan hadda inay soo baxday oo maaragtay dowr ka weynkii hore inay ka qaataan أنا أعتقد أولوين وحوية أشعقي دولة المهن دم بسوحه بيسنعي ورفعه كان خسارة بغن جيستي ومغطوه دخالة بغن أمريكا ومحشوه الشباب دولة درر أي إن اللي سوى الدين كما دولة أمريكا قلبتي بقدير إن اللي سوى الدين كما وحان وحان بحين إن وحرمه طريقه محايتا وحان مركا إن الله يحل الآن أتلين لحي وحي هراء أياه حسابتي هوي وسعتي هي اللي تيجي حوجينا يا بمعلمة عند بعض هذا العين تو إستس سعتي إذا ما معرفة عادي هلو هو تي عيرك كبح أحسن أول وحيها حاجة سردونك يوحي كعوين جيراني بيارة هذا معرفة دولة الصومالية لكن هذا واحد مده حاجة لقطة إذا كي لقطة حد يرتامي ولا غاركوس إذا ما في قارط وبرنا كخي قلي ورد لقطة لقطة أولها كنتي هدي أناي دولد مريكانكو فلول كان عيار دور كان عيار الهينا وعن تلاقي هاي شبابكو ويسوفة تهمي لهايين او داد سوفة تهمي وخلين نقول لهايين او حقي
واقرتين
وكل يتمنكي يتيالكي وخلين لصوبح لهايين اهد بانا روسي وقمار علينا ومهفين
وحاد مركا كورا تافقي دولد صومالية ان مدأها بوحا يكنو حسن ويسي وهوله هذي عادقها ان طبضان ايكاقب سن ويدي ودقدقاقيد على الشباب يقودها الصومالي كودا دقانه دقار ليش ما قد بكررنا عكوفرت مركات في رسوة كلا حرنت هاي ذات كي معلول بعد شيء مرحب دي دقيمها نعرك الدولة مريكان كأي سوكر لين دنيعي لقطنا سدات شكتي أي كوبات دارين دولة يقودين على فرصة موجب بنان تامر كي نقطة ولا دقالن كالشباب
والله دولة الصومالي فرصة عبا هذا أرتا الله عن هرج الصومرين أول بوح لين عراقي سوريا iyo wadanka Mali la yiraahdo markay kooxii argagixisada ay qabsan tageen waxa lagu weeraray waxa hayeen dirka iyo dhulka wada socda marka in ciidankii dhulka oo la kaashanayo amisoontaan oo dowri 20 kun iyo ciidanka Soomaalida oo dowri 20 kun lagu sheego iyo baaragtay dad volunteer oo tiro badan oo culays badan ay ku hayaan fursadaas waxaan leeyahay dib ayay dawladda Soomaaliya u noolayn kartaa intaas oo dhan aadaabul sax ah oo daba oo af ahayn إن لا يمادو والله ما كاشره قلوين كان مريكان كا وهذا عرك ما ركت يعني إياه خوشه روضة كدمنا لا دكتوره هذي الشباب دغدغاق يسقون متقحير وما بايلا ويا ويسقون كرمده أيضا تربض الملح لكن عكفا إذا استان كلا جوجونان تدولة هي دولة جبلادية ده يعني إذا ماذا كلا دوان الدولة دولار هاي ويسقون كرمرين أما بعم بس كور قديم أي كفا إذا استان كحوض ما بايل كا يحط ملجيان وانت halka ka soo dagaalamaan dadana dib u soo celiyaan meel kale ka dagaalamaan hadii daqdaqaaqas ay joogsato macnaheedu al-shabaab jiritaankeedii baa soo dhamaanaya iyo saameynteedii marka fursad fiican baa dawladda Soomaaliya horta Allah madaxda hadda joogta iyo ciidamada dadka madaxdu u hada waan isleenahay inay si dhab ah uga faa'iideystaan mana yara hadda khasaaraha dagaal kasto lala galo ma gaareen laakiin hadda meesha lagu tagayo calooshooda iyo meelay ku toobaranayeen waxaan isleeyahay shabaab dabar jab ka weyn soo gaaray ha ma jiro
kaasina waxa uu ahaa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya xilmaan axmed macallin fiqi wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha caashi ibraahim aadan caashuud
subax walba ku waa barisayda cada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 awayska Washington martida microphone-ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiilmiga ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiyaha kala socoyda cadda VOA
awayshi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad al-Hariri ayaa sheegay arbacadan maanta inuu dib u dhigayo iscaasaladiisii kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beirut kadib isu soo bax maalinta xurriyadda Lubnaan ayuu Hariri ku macneeyay in dib u dhigista iscaasaladiisa ay ka macno tahay si waqti loo siiyo wada hadallo dhexmara isaga iyo madaxweynaha wariyaha Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
رئيس الوزراء دلك لبنان سعد حريري عياش جاي إنه دب أول جاي استقالة ديسا وهاي أوجش جاي دلك السعودية العربية تاسو خلال سياسة ذات كابور تي دلك عسي سعد حريري أو ورفيان ككل أحد لي مجال ذا بيروت عياش جاي إنه دب أول جاي سعسلي تانكيسا كجدال المركو كذل بذي مرحوينها دلك عسي لبنان سيو وذاتشي بدن أسماء يوم
لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى علي
سعد حريري ايا يري ما توحان اسعسلتان تيغا وبان لغاي مدحوين هدالكا وحاونا اي رجي ينان سميو وضتشي بدن او كو ادن ارنكاسي انيقونا وان اقبالي انان ديب اوليغو سي كوميل غار سيان او قودة غالو وضتشي لبع قيبة هدالكا سيدوكال سعد حريري ايا سي ادك او يري دالكين اي موجعان لهاي وحان او باهان لهاي حالة دعان مرينو دادالو غار سيان او وجهنو عقبادها نغو حيران سيان ميل ويري دغالدا iyo loolanka gobolka ka jira
عن الحروب وعن الصراعات الخارجيه والنزاعات الاقليميه
بنعك رئيس الوزراء سعد حريري ايا غوردو بقولال قف او كميدا تاغيرياشيسا كولا هادلي افافكا هور اي غوريغيسا كدي markay ay soo buux dhaafiyaan halkaasi
اختصر كل شيء بكلمه واحده شكرا شكرا شكرا
رئيس الوزراء حريري وحويري هل كلمات بان كوسو كوبيا هذا كان إذن به لها تاسوء أدباد أمهات سنتين سيدة أد أموجي سيندرين كينا لبهان تيبويري سعد حريري قفك سؤو لبنان وحلق الدونية إنو حوق سارو إلى لين تدل كينا يونبت قليا ديسا
وعلى استقرار بلدنا وعلى أمن بلدنا
talaabo uu qaaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan ayaa timid kadib markii uu xalay ku laabtay magaalada Beirut caasimada waddankaasi Saad Xariir oo saacilitaankiisa ka sheegay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia bishan horaanteeda ayaa sheegay xiligaasi inuu isku casilay faragelinta dawladda Iran ay ku hayso dalkiisa iyo inuu ka baqay in la khaarijiyo naftiisa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lubnaan oo muddo 2 toddobaad ah joogay dalka Saudi Arabia ayaa booqday dalalka Faransiiska iyo Masar maalmihii la soo dhaafay isagoo wada tashi la yeeshay madaxda dalalkaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla markaas furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidada toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muqaalo ku raali galiya
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ra'iisul wasaaraha ayaa booqday jaamacad ku taalla magaalada waxana uu la kulmay madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee halkaas ku sugan. Wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Baydhabo waxa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ra'iisul wasaaraha ayaa markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo wuxuu soo dhaxmaray gudaha magaalada Baydhabo isagoona tagay beero ku yaala dulaadka magaalada Baydhabo halkaas oo ay booqasho ku tageen ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed waxa sidoo kale kamid ah goobaha uu booqday ra'iisul wasaaraha Jaamacadda Khayre University oo ah jaamacad isagu hore u weergaliyay magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu horeyntii ka hadlay Khayre University wuxuuna sheegay inay muhiim tahay waxbarashada in xoog la saaro si loo horumariyo wadanka.
Wadaa ka dhawaaw jaamacadda Khayr University ka dhawaaw ardaydii Koor Roogta ka dhawaaw marka eelada maasidii ra'iisul wasaare eelaga kuma nagaana jaamacaddan iyo dibadda naga dalkaas ku qabtayba ardaydana wali baa lahaa aqoonti iftiin waaye aqoon laantina mugdi waaye isiin waalidiin waxbarashada ka dadaalaan taasoo isiin isiin ku fadaw fursadiisina teheleen inay fursada eedu ku faaideysataan fursada lan walba helo ma nasiiba ka helen fursada in alle intii walku jeysatii iyo intii qarashka biidii hore wasaaraha ka horreeyay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo isna jaamacadda ka hadlay ayaa sheegay sababta ay u hirgeliyeen jaamacaddan inay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada loona soo saari lahaa jiil mustaqbalkooda uu wanaagsan yahay.
Halkan waxaa ka muuqata iftiin iyo diilo gabdho dhalinyaro oo Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo runtii da'dooda ay aad u yar tahay qaarkood aanan garanayn xataa inay gaareen da'di jaamacadda laakiin dhalinyaro ay ka muuqato inay haraad iyo gaajo u qabaan inay dhistaan mustaqbal fiican oo wanaagsan. Intaana kalena laka rabo inaan ku caawino. Waxaan idiin sheegayaa sida keliya oo dalku uu dhibaatada uga bixi karo waa mustaqbalka keliya ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, waa idinka, waa dhalinyarada. Laakiin dhalinyaro aan aqoon lahaynna dalka dhibaatada kama saari karo. Marka jaahilnimadana waxbarashada looga bixi karaa, qabyaaladana waxbarashada looga bixi karaa, fikir xumadana waxbarashada looga bixi karaa, wadani la'aantana waxbarashada looga bixi karaa, faham la'aanta muhiimadda dalkaada iyo mustaqbalkiisa uu leeyahayna waxbarashada looga bixi karaa. Waxaan idinku dhiirigelinayaa, idinkula dardaarmayaa, saacadda idinka tagta waa saacad idinka khasaarto. Saacadda idinka tagta waa saacad shacabka Soomaaliyeed ka khasaarto. Cidda la rabo dalka Soomaaliyeed inay dhibaatada ka saarto, inay dadka isu keento, inay mustaqbalka dalka Soomaaliyeed hogaamiso waa idinka.
Ra'iisul wasaare Khayre ayaan weli ka hadlin ujeedada socdaalkiisa magaalada Baydhabo, waxaana habeennimadan caawa ka socota xarunta madaxtooyada xaflad soo dhaweyna, halkaas oo la filayo ra'iisul wasaaraha inuu khudbad ka soo jeediyo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
VOA.
Wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan filayaa inaad codka Mustafa Idris iyo heestiisa kaalay inaad si weyn uga helayseen. Waxaad u diyaar garowdaan haatan qaybaha ka harsan idaacaddeena fiidnimo. Qodobadeen ku soo maqanna waxaa ka mid ah warar ku saabsan Soomaaliland, xubintii dooda gaaban, iyo sidoo kale cayaarihii. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Allah wuxuu naxariistay waxa galabta gabaldhici magaalada Muqdisho lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Guuleed Madobe. Xildhibaanka ayaa xilligii la dilayay waxa uu marayay goob gawaarida lagu kontroolo oo ku taalla isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho. Wararku waxay sheegayaan in xildhibaanka ay rasaas ku fureen ilaalada xildhibaan Maxamed Abukaato oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cabdi Guuleed Madobe ayaa dhaawac ahaan loola cararay isbitaalka halkaas oo ugu dambeyntii ku geeriyooday.
Afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegay in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalkaasi Jimcaha kadib markii uu iscasilay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo maamulayay ee Robert Mugabe.
Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ayaa Arbacadii maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday abaanduuliyihii ciidamada Serbiyiinta Bosnia Ratko Mladic kadib markii ay ku heshay dambiyo ay ka mid yihiin xasuuq, gabadfalle ka dhan ah aadanaha iyo dambiyo dagaal. Maxkamadda ayaa ku heshay Mladic 10 ka mid ah 11 dacwadood oo lagu soo oogay, kuwaas oo ay ku jireen caburin, isirsifeyn, khaarijin argagixin iyo weeraro aanan sharci ahayn oo loo geystay dad rayid ah. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in Ratko Mladic ugu talagalay inuu baabi'iyo muslimiinta reer Bosnia ee ku noolaa magaalooyinka Srebrenica iyo Sarajevo. Waxaa lagu eedeeyay in uu shaqsiyan amray in madaafiic lagu duqeeyo lana argagixiyo dad shacab ah. Weeraradaasi oo dhacay intii uu socday dagaalkii Bosnia laga soo bilaabo 1992 ilaa iyo 1995 ayaa waxaa lagu xasuuqay ilaa iyo 8 kun oo ka mid ah muslimiinta Bosnia.
8 qof ayaa la badbaadiyay, 3 kalena ah waa la laayahay kadib markii diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ay ku burburtay galbeedka badweynta Pacific-ga. Ciidanka badda ayaa sheegay in diyaaradda nooceedu ahaa C-2A Greyhound ay ku burburtay badda meel qiyaastii 925 kilomitir kaga beegan Koonfur Bari Okinawa, iyadoo ku jirtay hawsheeda caadiga ah ay rakaabka iyo xamuulka kaga soo qaado saldhigga Mareykanka ee ku yaalla Japan si ay u geyso diyaaradaha USS Ronald Reagan militarigu. Waxa uu sheegay in 8 qof loo soo gurmaday qiyaastii 40 daqiiqo kadib loona qaaday Reagan iyaga oo lagu soo warramayo in ay xaaladoodu wanaagsan tahay. Maraakiibta militariga ee Mareykanka iyo Japan ayaa raadinaya kuwa maqan ee weli la laayahay. Ma jirto sharaxaad degdeg ah oo ku saabsan waxa keenay shilka ciidanka badduna waxa uu sheegay in baaritaanka dhacdadani ay socoto. Shalay dadka reer Soomaaliland waxaa u soo gabagaboobay bilo iyo toddobaadyo ay ku jireen xiisad siyaasadeed oo isugu jirtay olole, codbixin toddobaad natiijada la sugayay, iyo sidoo kale mid ka mid ah mucaaradka oo mugdi geliyay xalaalnimada doorashada. Ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah madaxweynenimada ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga talada haya ee kulmiya musharaxiintii mucaaradkuna way aqbaleen. Haddaba wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya warbixin soo koobaysa halka uu ku furtay geedigii hayaanka doorashada Soomaaliland.
Shaacinta natiijada ayaa timi 8 maalmood kadib maalintii ay dadweynuhu dareereen codbixinta ayaa ahayd mid si weyn loogu dhagtaagayay, gaar ahaana dadka reer Soomaaliland ee codbixiyaasha ah oo ka dhulsugayay natiijada soo bixi doonta waxa ay noqon doonta iyo weliba madaxweynaha hogaamin doona 5 sannadood ee soo socda ka uu noqon doono. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa munaasibad lagu qabtay xarunta guddidaasi magaalada Hargeysa ka shaaciyey sida loo kala helay codbixintii dhacday 13-kii bisha Noofambar.
Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 4-6-daad
firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13kii Noofambar 2017kii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kale ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xaldiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota 2 Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota.
Munaasabadda lagu shaacinayay natiijadana way goobjoog ka ahaayeen marti sharaf ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan. Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay oo kadib natiijada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xisbi gaar ah aan u guuleysan balse Soomaaliland ay guuleysatay.
Waxaan leeyahay xisbi gaar ah ma guuleysan, 3 xisbi ay guuleysteen, Soomaaliland ba guuleystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland. Wax kastoo Soomaaliland ka tirsato qardoof ay buraad weynada qoyskaas khilaaf aabbiyeyna hooye iyo inan laba baa cashar wada leh xisbiyada doonta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiijinahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisaba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsan. Waxaa qura wadana ahayd in waliba war anaa hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltirnimada dalisba lagu sameeyay xumaan iyo ummadda kala culaysiyo midna umaynaan jirin.
Geesta kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo ah musharaxa xisbiga Wadani oo kadib shir saacado dhowr qaatay oo xisbigiisu magaalada Hargeysa ku yeeshay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aqbalay natiijada doorashada islamarkaana uu tanaasulay nabadda iyo wada jirka
Soomaaliya. Waxaan rabaa maanta go'aan qaadan oo aan hubo inaan farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay kaasoo ah mid lagu badbaadinayo midnimada ummadda Soomaaliland iyo ammaanka qaranka. Umaan tanaasulin Muuse Biixi, umaan tanaasulin kulmiye, waxaan u tanaasulay nabadda, wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliland. Waxaan go'aansaday inaan natiijada gacan ku samaynka ah ee la noogoobay aan aqbalo. Sidii hore u yiri madaxweyne daahir ciyaale gacantayda Soomaaliland ku burburi mayso. Aniguna waxaan leeyahay dalkayga dabacayga u burburin maayo, dalkayana dhiiggooda u daadin maayo.
Injineer Faysal Cali Waraabe oo musharaxa xisbiga u cid oo isna V O A u warramay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan isla markaana ay tahay mid Soomaali oo dhan magacowa.
Waxaan wax kasta raacinaa danta ummadda. Kursiga kuli qof baa fadhiisan lahaa qofkii ilaahay u qoray. Qadarkii ilaahay kama hor imanayno. Waanu soo dhaweynaynaa magacowna waynu ku soo jiidnay. Soomaalina tan arrintan magac bay u tahay. Marka waanu alxamdulillah subxaana waanu nabadda nagu dhammaatay dadkaygiina waan hambalyeenayna aan inta badan isku dul haysanay.
Geesta kale injineer Faysal Cali Waraabe waxaa sidoo kale uu sheegay in doorashadu ay bulshada kala qaybisay islamarkaana si xun loo isticmaalay qabiilka. Waa sida uu hadalka u dhigay lamarkaana madaxweynaha la doortay ay saaran tahay sidii ummadda u mideyn lahaa.
Laakiin anagu maanta qabiil baanu qaybsanahay, si xun xun oo maqanaysa cunsuriyada cenfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay. Marka waxay tahay dowladda ayay saaran tahay, madaxweynaha la doortay bay saaran tahay sidii ummad u mideyn lahaa.
Hase yeeshee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay tabashada ka dhalatay natiijada cod bixinta ayaa sheegay inuu qof koox iyo weliba xisbiba uu diyaar u yahay inuu la dhameeyo waxa ay tirsanayaan.
Qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxa diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo marti dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leeyahay garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo ana lay karameeyo ana lay wareeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanayo in aniga lagu tirsado iyo xisbiga dadka haddii aan saar diyaarnahay.
Geesta kale warbixiyeed ay shalay soo saareen dowladda hadan ayaa arrimaha dimuqraadiyadda Soomaaliland ayay bulshada ku hambalyeeyeen sida nabadda ay u codeeyeen waxaana doorashadan ay noqonaysaa tii 6aad ee Soomaaliland ka qabsoontay iyo weliba tii 3aad ee madaxtooyo iyadoo lagu wado in natiijada ka madnabaystaana ay ku dhawaaqdo maxkamadda sare. Waxaana madaxweynaha la doortay uu noqon doonaa kii 5aad ee ay Soomaaliland yeelato 1991kii.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo warbixintaasi noo diyaariyay. Dhinaca kale, dadka ku nool magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ay dooratay iyo waxa laga filan karo. Wariyaheenna Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa mikrofoonka la dhex qaaday dadka.
Magaceygu waxa weeyaan Warsame Maxamed Muuse, waxaan joogaa magaalada Hargeysa hadda. إن وحن رجينا يا مدحوينها عصب مدن موسى بيحي عبدي إنه دكو دقاء هرمر عدالة سنان إن وحيابه دوان تدعي عيسى وفتي دورشدي كدعي دوان تسومالي لان أحيد ميت صافتا كالقايف سنان وين أو بلشدة كتميت ويبوه رئيسة قبيالة دو إنو كسو عليا دالك كالسوني دي دادكو عيسكو قبيل ومدينة ودبو مذايو
محاكا لو لغا رجينا يا مدحوينا الله غفر ديا
waxaa looga fadhiya in uu soo dhiso dawlad cusub dawladdaas oo la rabo inay noqoto mid tayo leh oo aad iyo aad uga tayo badan kuwii hore taas oo aan loo eegin hebelba yimid iyo hebelba keenay balse loo eegay qofka aqoontiisa kartidiisa hooyn sidoo u dhaqaajinaya hawlaha dawladda iyo inuu maamul daadajin wanaagsan sameeyo waxyaabo badan baa walaal looga fadhiya
waxaa leeyahay Cabdiraxmaan Cabdulla Jaamac waxaana cusub ee Soomaaliland mudan Muusad Jaamac Cabdi waxa laga filayaa horumar waayo ninku haduu askari Soomaar waxa la qulo kulli wadaneeda uu uga dhow yahay ninka civilianka ah marka waxa la filayaa inuu dadkiisa u damqado waxa laga filayaa sixir bararka inuu hoos u dhigo waxa laga filayaa in goboladan bariga inuu soo dhaweeyo xuduudaha gaaro waxa laga filayaa inuu xitraaf raadiyo
waxaan aan gabadha man jecel markaa nayna bal iyana aan aragtideeda weydiyo aan magacaaga marka hore
walaal Saad Cabdicali
ee waxaad Saad aan maxaad ka rajaynaysaa madaxweynaha cusub ee la doortay
insha Allah waxaan ka rajaynayaa wax qabad wanaagsan kii ilaahay xilkeer loo dhiibay ku astro kii maxay talee dhalinyaradeena sii wadaya ay sii badaha ku wada dhimanaysa kii shaqo abuur sameyn lahaa istaraatiijiyadda qabyaaladda soo noqnoqonay kii aftir lahaa hadii ilaahay raad inuu noo dhiso dawlad tayo leh oo tirayar إن شاء الله ولا هذا إستغنى إلى حلفه وفضيدي.
وإذا ما قام مرتاح.
شمال محمد علي والصامي.
وهاجاك إن شمال مدحويني شن هذا الصومالي لنا يا شلا يلقو دواقي مصبيح عبدي إن حيث هاي وحيابها مدحوينها هوري يلا اللوجو بهاي هاي إنه قبطه.
مدحوينها وحول يلا اللوجو بهاي هاي إنه قبطه وحول يا سنان يا عدالة. يلا وصولوا ويلا بديح سن عالد. وحانكو هم بليني يا دورشان الصومالي لان جبيها إنه قبطون في. taas oo si nabadgelyo u dhacday hambalyo Soomaaliland soo hoyatay weey waxaan hambalyeynayaa baxda saxaafada talaabada labaad ee inuu qaado ay tahay waxa weeye inuu shaqo abuur sameeyo si dhalinyarada faraha badan ee bilaa amalka ay uga baxdo amal la'aanta ay u hesho amal
waagaagad magacaaga walaal adiga ku bilaabay halka degantay
walaal ween Axmed Xasan baa la jiraa waxaan deganahay magaalada Hargeysa walaal waxa ugu weyn waxa ay weeyeen wadanka jira waa saxir bar dadku saxir bar weey mid ugu daranaya in la saameeyay waxaan rajaynayaa horta saxir bararka wax lagu la dagaalamo kare kariyaati waa in wadanku wax soo saar yeesho si uu dhaqaale soo galo marka isaguna wax loo balan qaaday inuu sanad ka horaysa 120 cuntada wadanka uu soo saari doono si looga maarmo ta dibadda horta waa koobada taa waa laga sugayaa talabaad wax yidhi dhalinyartan hawl gelinaya oo aanu shaqo abuur sameynaya sida inay dhulka wax kala soo baxaan inay shaqo qararo duro markay ka baxaan iskuulka waxaan yaabaha u weyn sida u weyn dhalinyar ahaan suganaana waa in ardaydu ay noqoto ama ay qabato shaqo qaran ama wadanka ay ka shaqo gasho si ay uga maarmaan tahriibta iyo waxyaalahan inay naafiyi ee caalamka inaga reebay waa mid kale amniga inta badan laga hadlaa dadkiina waa dad inta badan dadka Soomaaliland dhibaato badan soo maray hadday dhalinyar tahayna aragti ka haysta dhibaatadu waxay leedahay wadanka Soomaaliya oo shaarkii niyaba way gubanaysaa marka lama oran karo tani wax yaro wax si fudud ama qof ama shakhsi ayay nabad iyo amniga wax yeelan karaa lama oran karo wada qof walba halkiisa nabada ku ilaalinaya
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadweynaha reer Soomaaliland oo aragtidooda ka dhiibanay sida ay u arkaan madaxweynaha cusub ee loo doortay Soomaaliland halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga V oo dhinaca kalena magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dadku aragtidooda ay ka dhiibteen doorashada Soomaaliland wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhanbaal tahniyada u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku xusay dhanbaalka qaabka wanaagsan ee guud ahaan ay u dhacday doorashada Soomaaliland sidoo kale dadweynaha reer Jabuuti ayaa iyaguna soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ugu horeyn waa kan Xasan Suudi oo ka mid ah dadka reer Jabuuti
waxaan aad iyo aad markii hore uu soo jeedinayaa hambalyo iyo mahadceliin shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda sidii dadka ahayd ee xigsimada ahayd ee wanaagsanayd ee ay isku duubanayo galan doorashada mid doorasho la galo wax weyn ku la ciyaarayo qaldad waa ka dhaca waxna waa ka imaada
hambali hambali oo hambali aan madaxweyne cusub ee Soomaaliland la hadlay la hadlay
madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waan ku kalsoonahay dalkiisa iyo dadkiisa Allah waxa uu toro
madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waan ku faraxsanahay waxa la leeyahay madaxweyne soo dhawow insha Allah bin Milaa Kareem markaa kursiga ku fadhiisatana aqoonsiga Soomaaliland uu noqon doona sida ay u farxadii balaaran ku rajaynayna
qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Umar Shirdo Abbas ayaa ugu horeen ii sheegay sidan
anigu aad iyo aad baan ugu qoshaacayaa horta sida ay u dhacday halka wixii ka dhacay ee aan radioyada iyo afka ragii masuulinta baan ka maqalnay waa wax wanaagsan oo wax lagu dayn karo waa wax mutaqana qurux badan oo si fiican u dhacay
Jaamac Cabdiraxmaan Andoole ayaa isla sidan igu waramay
yaani Afrika kama i dhicin Djibouti hadaan lahayn oo toban lay qarnibay naga horaysaa Soomaaliland waxaan leeyahay horta hambaliyo waan hambaliyeynayaa madaxweynaha jadiidka waxaanan ugu baaqayaa inuu umada isu keeno inuu hormood u noqdo midnimada iyo horumarka wadanka hadii maanta umada xilki saartay umada reer Soomaaliland waxaan leeyahay salaam baan idinka sidaa umada reer Djibouti iyo dhamaan mucaaradka Djibouti ba ayaan leeyahay sidaan adeer ku aan maala hawl bood shirtana shir jirteen labadii xisbi hambaliyeena halkan waan ka hambaliyeena dimuqraadiyad wacanka ninna u helaya ninna waaya
duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX ayaa isna sidan u tilmaamay hambaliyadiisa
runtii waxa weeyaan Soomaaliland hawsha shalay ka dhacday runtii waan ku hambaliyeynaynaa waayo waxa weeyaan shacabka reer Soomaaliland iyo siyaasiinta reer Soomaaliland waxay halka ka muujiyeen bislaasho xagga siyaasadda bislaasho xagga nabadgelyada bislaasho xagga deganaashaha marka runtii waa wax lagu farxo waayo daris baanahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaal markaan ku soo dhawaado xubinta dooda gaaban waxa inoo soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan
dooda gaaban waxa aan kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka imika casriga midka haboon iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysasku ama waalidku isla siin jireen wiilka iyo gabadha iyo midka imika casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan waxaa dooda inagala qayb galaya Liibaan Maxamuud Sheekh iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh sideed u aragtaa ma guurkii hore fiican mise guurka imika iyo qaabka barashada cusub
guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad weyn ayaa u dhexeeya oo ra'yi ahaanteyga ani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay u soo mari jireen habab kala duwan loo soo mari jiray waxyaabo kala duwan gabadha loo soo gees fadhiisa jiray wiilka uu soo haasaabo doona jiray meel fog inuu habeenkii ka soo baxo uu gabadha u yimaado sidoo kale habku gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabeed oo kaleeto xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadada u ahaa Soomaalida marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jiray casriga ee dhalinyaradan ay yaqaaniin ee social media ay ka bilaabanayo waa ku caashaqay sheekooyinka noocaas ah dhalinta
Cabdirashiid Maxamuud Nuur adigu seed u aragtaa arrinkaas uu ka dhawaajiyay Liibaan
marka laga hadlo guurka Soomaalida dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray dabcan dhalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay ku sugan yihiin marka la fiiriyo iyo duruufaha horeeto dhalinta horeeto ay dabcan soo qaateen aad ayuu kala duwan tahay dabcan guurka hadda marka la dhaho aad u fudud yahay dabcan aad uu ugu wanaagsan yahay kii horeeto markaas asalkaa waxaan u jeedaa dabcan habjilinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad uu wanaagsan yahay sidoo kale waxaa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeynayo aysan jirin oo marka hore soo galayso in lacag fara badan iyo geelal iyo waxyaabo badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii taasna ay caqabado fara badan siinaa jireen laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay uu wacirsan yahay dabcan waxaana sahlan qoysas badan dabcan abuurmaan sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo galeeto marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan wuuna ka wanaagsanyahay sida aniga jiraantay dhaqankii hore
waxaan rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyadoo kale waxbarasho soo dartay ama suuq u soo dartay in wiil iska ciyaar xaafada inuu gabadha waa isguursanayna ama wax ku aakhiyo la iska guursado la dhaho gabadhii hebelaa dafay oo laga dafay cidda oo odayaal la isku waco dhexdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo la isku dagaalo qabyaaladii waxaasay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ee dhalinyarada leeyihiin casri waayo oo 2017 lagu jiraa saameyntaas uu leeyahay dhibaatooyinkaas inuu ehelada isku diro dadka iska horkeeno odayaasha isfahmi waayaan
aya cabdirashiid maxaad kaga jawaabi saarinta
maafka xuseen liibaan aad u maasiya qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dasa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay iman karaan oo waalidiinta dhankooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabada ay ugu imaadaan oo dhan oo kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama si kaleeto kuma guursan karo waxaa soo fududaanaysa in gabartii aad la baxsatid dabcan taas looma caney kara in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysa iyo ma ahan marka maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka duwanaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeta ay kuusoo qaataan oo kaleeto oo adigina tabartaada aysan ahayn dabcan waa ka kalsoonaysa waxaa samaynaysa gabartii waxaa isku fahantiin oo dabcan dhuusan dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoonaa oo odayaalaha barnaamijka gelayaan barnaamijkan sidaas ku dhamaan oo guur xalaal ee dabcan ayay galeynaysiin
haye liban
nio xuseenow ra'yigan kusii taaganahay fikirka aaminsanaa in gabar soomaaliyeed oo hooyeed u joogta laga wato oo la dhaho waa isku basireysanaynaa la wato meelahaas oo kale lasla tago kadibna gurigii loo soo celiyo ani ma aaminsano inuu guurkaas yahay mid wanaagsan sababto ah gabadha wadaa usoo mari karto waa soo doonan karto ehelkeeda waa kasoo doonan kartay xitaa hadday dhacdo in ay diidaan odayaalaa jiro oo soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan odayaashaasa xalinayaan barnaamijkaasi haddii lagu diido ciddaan ays tahaan ciddaan iyo ciddaan mifisgalaan ee anaga layso dumaraa ka badan oo qofku waa rag ilaahay afar u baniya dumar kalentan magaalkaas oo kaila ugu sigraa iyo mid aada boogtid oo guriga horta aa geysatid oo kaleeto meel iskaaga xeeratid waxyaabahaas oo kale waa dhaqan xumada hadda ee kusoo biir dhalinyaradacusub oo keenabo
xuseenoo daaliimaan ka dhexgalo wuxuu marar badan kusoo celceshay in dabcan qudbisirada iyo gabartan markii iskuulka loo soo diray in qofkaan u wato dabcan taasoo ay sahal labada qofood ay isku fahmayaan ma ahan in qasab iyo dabcan xoogaa gabarta kusoo wadanaysid gabarti markaa barnaamijka kara bixisid oo isku fahantiin oo aad ahayd dabcan barnaamijkaana ku qabaa dabcan markay iyadi ka ogolaato ay kusoo raacaysaa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska samaynaa meelahan barnaamijkaasna markay isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xallin karaa oo markaa gurigiiaad geysatid dabcan guur ahaanna marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii lasoo qaato tusaalooyin kala duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto iyo dabcan haatan markii lasaba bardhigo dabcan guurka haatan aada u
wanaagsan
markii laga hadlo dhanka jawaarada iyo waxyaabaha casriga soo baxeen aad ay ugu casirsantaha guurka hore
waatay aad iyo aad baad labadiin uga mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin liibaan maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi ay nagala qaybgelaya halkaad kala socoteenna waa v o a
xubinta dooda gaabanna waxaa nala socodsiinayay xuseen bare aadan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idin kaga imaanaysa magaalada washington waxaan umaleynaya nuura wararkii warbixinadii wixii adduunka jira oo dhan soomaalida gees walba noga keenay
ay markaan waxaan filayaa inaad iisoo reexi rabto heesihii sax
aad iyo aad
waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa caasho codka macaan ee cumar dhuula cali cumar mahdi iyo heestiisii ila heshi
ilaahi shi ma hayna رسولان قدر هاليلين نهيك سمانتا وحي غوريتي هذا الكدولان قدر هاليلين نهيك سمانتا وحي غوريتي وحي غوريتي
heshii codka Allah naxariisay Umar Dulle waxa uu gabagabo u ahaa guud ahaan idaacadii caweysnimada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari aniga oo ah Aashi Ibrahim Aden intan markala kulmayno hadii Allah idmo waxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
faallo ka turjumaysa aragtida iyo siyaasadda dawladda Mareykanka muddo dheer Soomaaliya waxa dhibaato ku hayay gacanka hadal argagixiso oo aan kala go' lahayn ilaa iyo bilowgii sanadkan argagixisadu waxay ka geysteen Muqdisho oo kaliya in ka badan 40 ficil argagixiso bartamihii bishii October ee la soo dhaafayna waxa dhacay weerarkii ugu weynaa ee ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya sida uu sheegay taliye xigeenka booliska Soomaaliyeed General Bashir Abdi Maxamed weerarkaasi waxa uu ahaa Soomaalida mid la mid ah kii Mareykanka ka dhacay bishii September 12-keedii sanadkii 2010-kii waxa uu sheegay in aanu jirin qof Soomaali ah oo uusan taaban xanuunkiisa shacabka Soomaaliyeed ayaa weerarka ka dib cod dheer ku sheegay dalabkooda ku aadan sida ay nabad iyo cadaalad ugu baahan yihiin cutubyo isbahaystay oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo la aasaasay sanadkii 2014-kii gacanna ay ka geysatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka wada shaqeynayay la dagaalanka argagixisada iyo baarista qaraaxyada ay geystaan argagixisada si loo ogaado cidda ka dambaysa sharcigana loola tiigsado kooxdan waxay ka jawaabeen in ka badan 250 dhacdo oo waaweyn iyagoo ururinayay xog iyo cadeymo loo isticmaalay in lagu ogaado dad argagixisa ah oo weeraro ka dambeeyey iyo shabakadahooda cadaaladdana la horkeenay inkastoo hawsha adag ay hayaan haddana kooxdan booliska ah ee wax baarta waxay wax weyn ka bedeleen aragtida shacabku ay ka qabeen booliska sida uu sheegay taliye xigeenka booliska Soomaaliyeed General Bashir Abdi Maxamed talaabada xigta ay qaadi doonaan ayaa ah sidii ay u awoodi lahaayeen inay ka hortagaan weerarada iyo shirqoolada ka hor inta aan la fulin Mareykanku waxa uu ku faanayaa inuu gacan ku lahaa dhismaha laantan boolis waxana sii wadi doonaa inaan taageerno dadaalladooda si loo helo awoodo muhiima oo lagula dagaalamo argagixisada waxaanu garab taaganahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay inay ka adkaadaan argagixisada xaqiijiyaan ammaanka shacabkooda iyo dib u dhiska waddankooda waxaan qudareynaynaa inaan sii wadno wada shaqeynteena arrimahan iyo kuwa kale oo la xiriira taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.